Аллу відпоїли водою. Едуард Петрович підвівся і, похитуючи головою, як учений слон, пішов у фізкультурний зал, а учні повсідались на місця. «Сідайте, діти, сідайте», – повторювала Алла кволим голосом. «Якась неймовірна історія. Я ще нічого в ній не розумію. Може, вам краще відпочити?» – спитав Боря Мацерар. «А ми так посидимо?» Він з усіх ситуацій хотів мати користь, а користь полягала в тому, щоб чим менше вчитись і чим більше малювати свої картинки. «Ні-ні», – сказала твердіше Алла Сергіївна. «Нічого особливого не сталося, ми з'ясуємо згодом, а зараз почнемо урок». Аліса не сідала. Вона оглядала клас. Як жаль, що вона сховалася під стіл. А треба було б стежити, кого сколь пізнав пірат. Тому вона оглядала клас і лічила. Коля Сулема тут, Фіма Корольов тут, Коля Садовський тут, Коля Наумов. Колі Наумова нема. Он лежить його портфель, розгорнутий зошит, а Колі нема. «Юлько», – сказала Аліса, – «немає Наумова». І вона кинулась до вікна. «О, Боже мій!» – вигукнула Алла Сергіївна. «Селезньова! Що іще?» Аліса встигла побачити, як доріжкою до воріт біжить Коля Наумов, а зі школи вибігають пірати. Веселун у плащі з одним рукавом, а за ним Крис. На очах він скидав подобу Алли і обертався в Наполеона, бо в мундирі легше бігти, ніж у спідниці. «Юлько, вони женуться за ним!» – крикнула Аліса. «Я біжу!» «Хто? Хто за ким женеться?» – спитала Алла. «Я цього не зможу витерпіти». Аліса розчахнула вікно, ніхто навіть охнути не встиг, стрибнула на підвіконня і зіскочила на великого дуба, що ріс на шкільному подвір'ї. Гілля дуба не діставало 2-3 метрів до шкільного вікна. На люту Аліса, як мавпа, схопилася за товстий сук, гойднулась на ньому і злетіла на нижню гілку. Звідти стрибнула на землю і побігла слідом за Колею та піратами. Всі учні бачили цей смертельний номер, бо підбігли до вікон. Алла Сергіївна теж бачила, але не до кінця. На її щастя, вона знову знепритомніла. Таке сталося з нею раніше тільки один раз, коли їй було 12 років, і вона побачила мишу. А тут треба ж двічі за 10 хвилин. Поки Аліса робила свої стрибки, дівчатка охали, а хлопці підбадьорювали Алісу криками, тільки одна Мила Руткевич була спокійна. І коли Аліси не стало видно, і дівчатка заходилися знову приводити до тями Аллу, вона голосно сказала, щоб усі чули. «Нічого дивного, це від ненормальності. Я з її лікарем розмовляла, її взагалі шукають, щоб у спеціальну лікарню повернути». «Як тобі не соромно?» – закричала Юлька. «Вона нормальніша і здоровіша за тебе. Я вже краще знаю». Алла опритомніла і сказала: «Ну, я піду до медпункту, ви пробачте мені, у мене нерви розходились». Мила Руткевич першою встигла їй на допомогу, пособила вийти в коридор. Решта зразу оточили Юльку. Катя Михайлова промовила: «Грибкова, негайно розкажи нам усе, що знаєш». «Я нічого не знаю», – відповіла Юлька. Вона тримала в руках свій портфель і сумку Аліси. «Пропустіть мене, я піду додому».
«Нікуди ми тебе не пустимо», – звався Фіма Корольов. «Я теж дещо знаю, і якщо вона не розкаже, я сам розкажу». «Розповідаю, Юлю», – попрохав Коля Сулема. «Адже їм обом, напевно, треба допомогти». Розділ 20. І Шутін не втручається.
Аліса вибігла на вулицю, побачила далеко попереду бегемотову спину веселуна У та сукню Алли Сергіївни і кинулась за ними. Вона розуміла, що не можна відпускати їх далеко від себе, а то враз втратиш, адже вона погано знала вулиці, провулки, тоді як решта були куди досвідченіші. Коля Наумов жив у цих місцях змалечку, а пірати, які останній тиждень витратили на пошуки Аліси і Колі, непогано встигли вивчити навколишні провулки та двори. І навіть дівчину стали метикованіші за Наумова. Коли Аліса побачила, що вони подалися в провулок, вона просто таки полетіла стрілою, мало не збиваючи перехожих, і, звернувши за ріг, устигла помітити, що пірати вдалися до такого тактичного маневру. За Колею гнався тільки веселун У, а Крис у подобі Наполеона перебіг на другий бік провулка
і помчав попід стіною так, щоб обігнати Колю і взяти його в лищата. Коля оглядівся і побачив, що його оточують. Праворуч від нього був під'їзд. Якби він біг далі вперед, пірати його неодмінно піймали б. Через те йому нічого не лишалось, як пірнути в цей під'їзд. Грюкнули двері. Веселун гучно крикнув щось. Типу «попався». Аліса збагнула, у під'їзді немає другого виходу. Вони загнали Колю у глухий кут. Веселун пірнув у під'їзд слідом за Колею. Але Крис побіг далі до арки, що вона у двір. Аліса не встигла зметикувати, що ж їй робити далі, як хтось підхопив її на бігу, і жіночий голос промовив: «Саме тебе мені треба, мій скарбе!» Аліса спробувала вивернутись, але міцні руки легкоатлетичної тренерші Марти Скриль тримали її, як у лищатах. «Ти навіть вулицею біжиш, не мов би маєш намір ставити рекорди», – сказала жовтоволоса тренерша. «Вважай, що мені поталанило. Ішла до твоєї школи, раптом бачу, моя рекордсменка, надія нашого спорту власною персоною. Ну що ж, саме час поговорити. Даруйте», – вибачилась Аліса, метляючись у повітрі. «Я дуже поспішаю». «Що твоя ця теперішня поспішність у порівнянні з майбутнім, яке відкривається перед тобою в спорті? Ти ж самородок, якщо нам пощастить тебе зламати». Навіть у такому незручному стані Аліса здивувалась. «Навіщо мене ламати? Як навіщо? Як навіщо? Щоб відучити від доморощених прийомів. Хто так стрибає у висоту в наші дні?» Аліса дивилась, чи не з'явиться хто-небудь із під'їзду чи з-під арки. Та провулок наче вимер. «А в які дні так стрибають?» – запитала Аліса. «Все одно тренершу з силою не здолаєш, доведеться брати хитрістю». «В доісторичні», – сказала тренерша впевнено. «Сьогодні цей прийом безперспективний, а от і ні», – обурилась Аліса. «Знали б ви, яку висоту взяв Пулярткін таким способом?» «Для мене не грає ролі, що там взяв Пулярткін. Я знаю тільки, що тебе пробували зіпсувати. Ми всерйоз працюватимемо над технікою. Ти в мене застрибаєш, тоді відпустіть мене на землю. Гаразд, тільки не тікай. Я зараз запишу твої координати, всі розмови з батьками беру на себе. Навряд чи вам це вдасться», – заперечила Аліса, не відриваючи очей від під'їзду. «О, ми не таких батьків умовляли». Аліса непомітно відступила на півкроку. «Записую», – сказала тренерша. «Невже тебе не ваблять великі змагання, слава, оплески, п'єдестал пошани, закордонні стадіони? Ти куди, дівчинко? Зупинися! Зупинися негайно! Ти ж все одно від мене нікуди не сховаєшся. Я тебе через школу знайду». Аліса вже підбігла до того самого під'їзду. Тренерша трюхикала позаду і далі її умовляла. Забігши до під'їзду, Аліса пірнула вниз до дверей, що вели у підвал. Там, у темряві за рогом, вона зупинилася і завмерла. Вона чула, як грюкнули двері, зайшла тренерша і голосно спитала: «Дівчинко, де ти ховаєшся? Навіщо уникати своєї перспективної долі? Хіба ти не чуєш, як кличуть фанфари?» Аліса мовчала. Чути було, як тренерша невпевнено підіймається сходами, потім зупиняється і говорить: «Якщо ти мене чуєш, то врахуй, що в спорті головне настирливість, і настирливості у мене багато. Я вернусь у школу і про все дізнаюсь в Едуарда Петровича». Почулись чіткі кроки, грюкнули двері, та Аліса не квапилась вилізати зі своєї схованки. Не довіряла вона наполегливій тренерші і мала рацію. Минула хвилина, дві, і двері знову відчинились. Цього разу поволі, майже нечутно, знову почулись кроки, але обережні, хтось ішов навшпиньки. Тренерша, це була вона, прийшла до спуску в підвал, де ховалася Аліса, і заглянула вниз. У напівтемряві Алісі було видно її силует. Тренерша прислухалась. Аліса затаїла дихання. «Ти ховаєшся?» – спитала раптом тренерша. Але у підвал не пішла, можливо, боялась мишей. Нарешті тренерша тяжко зітхнула і пробурмотіла: «Все одно я знайду цей самородок», і вийшла зовсім. Тільки тоді Аліса обережно вилізла на світло. Вона була засмучена, ще пак втратила, напевно, хвилин 10, не менше. Якщо це прохідний під'їзд, то Коля і пірати могли втекти далеко. Шукай їх тепер. Аліса огляділась. Так і є. Ось чорний хід за ліфтом. Вона підійшла до невеликих темних дверей і штовхнула їх. Двері слухняно відчинились. Перед нею був двір, оточений будинками. Посеред нього стояв забитий двоповерховий флігель, підготовлений на злам. Окрім арки, що вела у провулок, із двору можна було вибратись тільки через другу арку у дальньому його кінці. Двір був порожній. Лише на лавці під старим деревом сидів юнак у замшовому піджаку, замшових черевиках і замшових штанях. Він був модний, акуратний, поважний. Він курив люльку і читав детективний роман. «Здравствуйте», – привіталася Ліса. «Здравствуйте», – відповів він, закладаючи пальцем сторінку книжки. «Здравствуйте, якщо не жартуєте». «Я зовсім не жартую», – сказала Аліса. «Тут не пробігали хлопчик і двоє інших чоловіків?»
«Хлопчик?»
– здивувався юнак, закутий у замшу. «А якого віку він був?»
«Мого віку», – пояснила Аліса.
«А за ним гналися двоє. Один надто товстий, у порваному плащі і без капелюха, а другий, не знаю, в якому вигляді».
«Гналися, кажеш?» – перепитав юнак.
«Дуже дивно. А чого вони гналися?
Хлопчик чогось накоїв чи що?»
«Ні, він нічого не накоїв. Він раніше накоїв, а зараз зовсім не винуватий.
А це ті, хто за ним бігли, в усьому винуваті.
Вельми цікаво», – сказав юнак, навіть захопливо.
«А навіщо тоді вони за ним гнались?»
«Ну, щоб відняти одну річ. Вони злочинці.
Не може бути».
Юнак був дуже рожевий, гладенький, ніби щойно вмився і натер обличчя шорсткою щіткою. І на рожевому обличчі, як дві гусениці, сповзали вниз до підборіддя чорні вуса.
«Це дуже дивно»,
– наполягала Аліса. «Вони мусили тут пробігти хвилини з 10 тому, не більше».
«Якби я побачив якесь порушення порядку», – мовив юнак, – «я б негайно сигналізував».
«Отже, ніхто не пробігав?»
«Ти перше тут метушишся.
Ви правду кажете? Слухай, тобі зрозумілою мовою сказано, ніхто тут не пробігав.
Ніякі хлопчиська і взагалі ніхто. Ти мені читати заважаєш».
«Я через тебе забув, на чому спинився. У мене вільний час. Його треба використати правильно, з толком.
Отож, тупай звідси, поки я тебе не прогнав з допомогою фізичної сили». З цими словами замшовий юнак відкрив книжку, закладену вказівним пальцем, і знову заглибився в читання.
Юнак брехав. 10 хвилин тому він побачив, як у двір забіг дивний чоловік в одязі Наполеона Бонапарта і шмигнув у чорний хід. А юнак був начитаний і пізнав Наполеона. Юнак здивувався, що Наполеони почали бігати дворами. Він відклав книжку і заходився розмірковувати про складнощі життя. Може, кіно знімають прихованою камерою? Про всяк випадок він витяг гребінчик, зачесався. Ще потрапиш у кадр, треба бути у повному порядку. Побачить його на перегляді режисер, спитає, хто це в кадрі такий молодий і вродливий, а йому скажуть, це актор-доброволець, випадково опинився на зйомках, звати його Петро Ішутін, служить він у ресторані старшим кухарем, дуже начитаний, толковий, ладен присвятити своє життя мистецтву. Він гратиме роль полководця Багратіона. Поки Петя Ішутін отак мріяв, двері чорного ходу відчинились, і перед його очима постало дивне видовище. Попереду йшов, озираючись, Наполеон Бонапарт, за ним неймовірно пасистий чоловік у порваному плащі, чоловік ніс під пахвою непорушного хлопчика. Якщо це було кіно, то не історичне, а пригодницьке. З викраденням дитини. Петро Ішутін підвівся з лавки, заклав пальцем детективний роман, аби не загнути сторінку, і вирішив, що зараз він зупинить викрадачів і скаже їм рішуче руки вгору. Якщо цей кадр знімається в кіно, то режисер неодмінно відзначить рішучість незнайомого юнака і вигукне, хто цей невідомий рішучий герой. Негайно розшукайте його і дайте йому роль слідчого міліції в новому детективі. Пірат Крис, який йшов першим, помітив рух Петра і Шутіна і обернувся до нього. «Ти чого?» – спитав він. «Я?» – здивувався Петро. «Я тільки хотів». Тим часом Товстун пройшов до забитого двоповерхового флігеля і відсунув дошку у вікні першого поверху.